7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi revenim la subiectul politic cel mai important, alegerile locale. Dacă vă amintiți, în ziua de 1 aprilie am propus, mai în glumă, mai în serios, sloganul popular al scrutinului: Păcăliți din toate satele, uniți-vă! Am primit atunci telefoane de la diverse persoane care au propus tot felul de derivate și variațiuni, sprijinind, de fapt, ideea că alegerile sunt singura ocazie de răzbunare civilizată pentru oamenii care se simt cumva nedreptățiți și înșelați de către cei care ar fi trebuit să-i reprezinte în consilii locale și în fotoliile de primari. Pentru asta cheltuim noi cu dumneavoastră de la bugetul de stat niște milioane de lei și nu din mii la Comisiei Electorale Centrale. Despre această șansă vorbim cu invitații mei de astăzi, pe care o să-i prezint imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Peste 44 de milioane de francezi sunt chemați să voteze astăzi în primul tur al alegerilor prezidențiale. Centrele de votare se închid la ora 21, când sunt așteptate și primele prognoze. Francezii au de ales între 12 candidați, dar, potrivit sondajelor, 4 candidați au șanse de a intra în turul 2. Conservatorul Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, candidata Partidului Socialist, centristul François Bayrou și președintele Partidului de Extremă Dreaptă, Jean-Marie Le Pen. Toate sondajele l-au pus pe Sarkozy în frunte, urmat de Ségolène Royal, dar, cum unul din 4 francezi a declarat că este indecis, rezultatul rămâne deschis. Al doilea tur de scrutin, între primii 2 clasați astăzi, este programat pentru 6 mai. La Kiev, mii de demonstranți au înconjurat sâmbătă din nou Curtea Constituțională, care trebuie să decide asupra constituționalității decretului prezidențial privind dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Premierul Ianukovici și partidele care îl susțin au contestat legalitatea decretului. Audierile la Curtea Constituțională vor fi reluate luni. Pe de altă parte, președintele Parlamentului de la Kiev a asigurat că nu se pune problema suspendării președintelui Iușenko.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană se pregătește luni de negocieri dificile cu Rusia, privind în primul rând statutul final al regiunii separatiste Kosovo din Serbia. La Luxemburg, ministrul de externe german Steinmeier și alte înalte oficialități europene se întâlnesc mâine cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Unul din liderii opoziției din Rusia, fostul campion de șah Garry Kasparov, a criticat din nou autoritățile pentru intervenția brutală a forțelor de ordine împotriva manifestanților de săptămâna trecută. La București, președinția țării a fost preluată interimar de Nicolae Văcăroiu, unul din liderii Partidului Social Democrat și fost președinte al Senatului. Văcăroiu a declarat că în cele 30 de zile ale interimatului va încerca să grăbească adoptarea legii Agenției Naționale de Integritate, agenție care trebuie să verifice averile demnitarilor. Totodată, în scurt timp, ar putea convoca o nouă ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării, CSAT, pentru a dezbate forma modificată a legilor siguranței naționale. În jur de 20 mai va avea loc referendumul asupra deciziei Parlamentului de a-l suspenda pe președintele ales al țării, Traian Băsescu. România trebuie să continue reforme, mai ales în justiție, și să combată corupția, așa cum s-a angajat când a fost admisă în Uniunea Europeană, a declarat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, după ce a informat că a fost sunat de la București atât de președintele suspendat, Traian Băsescu, cât și de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Premierul Kirghizistanului Almaz Atambaev a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că singura șansă de a pune capăt actualei crize politice este adoptarea unor reforme constituționale. Premierul Israelului, Ehud Olmert, a declarat că sprijină o soluție diplomatică, nu militară, a disputei cu Iranul privind programul nuclear al acestei țări. Tot astăzi, la Teheran, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a precizat că țara sa nu va opri programul de îmbogățire a uraniului, dar că disputa cu Occidentul s-ar putea rezolva prin negocieri. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, cât zăhărel și cât adevăr conțin ofertele concurenților electorale înainte de un scrutin și în ce măsură știu partidele să tatoneze adevăratele preocupări, ajutate fiind de sociologi. Aceasta ar fi tema discuției la Masa Rotundă a Europei Libere, la care participă Liliana Vițu, coordonatoare de programe la Fundația Eurasia, Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă și editorialistul de la Moldova Suverană, Oleg Cristal. În ce măsură concurența electorală țin cont de concluziile, sugestiile pe care le oferă cu regularitate barometrele de opinie? Igor Boțan.
Cu certitudine, formațiunile politice consultă sondajele. Întrebările legate de problemele care îi deranjează cel mai mult pe cetățeni. Așteptările lor ajută formațiunile politice să-și moduleze mesajul pozitiv sau, dimpotrivă.
Și atunci se bat pe același teren. Domnul Cristal.
Mie mi se pare că partidele politice la noi nu prea țin cont de sondajele de opinie. Sunt foarte puține formațiuni care iau în calcul aceste rezultate. Se creează impresia că la noi toate partidele se vor partide agață tot. Se dă luptă pentru întreg electoratul, ceea ce este o greșeală.
Anul ăsta se vede că partidele, au înțeles că pensionarii sunt masa critică.
Cred că este o abordare greșită. Rezultatele sondajelor arată că peste 60% din pensionari votează în mod stabil de ani de zile cu partidul de guvernământ. Alte partide pun accentul pe tineri și o fac foarte bine pentru că asta este electoratul în creștere.
Dar în această zonă este și absenteismul maxim, nu, Liliana?
Putem constata că tineretul este poate cel mai greu de urnit din loc, motiv pentru care vedem că în ultimul timp se pune accentul pe campanii de educație civică, de educație electorală în rândul tinerilor. Pe de altă parte, să nu uităm că iarăși tinerii sau partea asta activă sunt și cei care pleacă masiv și atunci, poate pentru alegerile deja parlamentare, ar fi cazul să ne gândim și la votarea prin internet pentru cei care sunt în afara țării. Dar ca să revin la întrebarea sondajelor de opinie, cred că într-un an electoral partidele tind sau sunt oarecum mai sensibile la orice sondaj de opinie făcut public. Eu aș pune accentul pe faptul că nu toate partidele noastre au un centru de analiză. Adică nu sunt dezvoltate ca structură, sau dacă sunt unele structuri dezvoltate, dacă unele au fie un centru, fie un punct media de lucru cu media sau fie un punct de analiză, mă tem că ele de ele nu funcționează, nu comunică. Avem lideri care sunt și analiști în acest partid, și ofițerii de presă. Vorbim și despre discernământul politicienilor propriu-zis. De aici cred că sondajele de opinie sunt folosite de unii lideri sau de unele partide foarte bine, sau adică au atitudine serioasă, iar altele care nu sunt dezvoltate suficient sau care se consideră deja mari și tari, tind să nu ia în serios și atunci cred că se trezesc cu buza înflată după alegeri.
Ce spuneți despre sondaje comandate de partide? Ce rost au acestea, domnul Boțan?
Cu certitudine au un rol foarte mare. Aș vrea doar să menționez...
Chiar atunci când autorii sondajelor arată cifrele dorite de comanditari?
Noi nu știm dacă se întâmplă astfel de lucruri, dar vreau să menționez că avem 27 de partide înregistrate, iar în sondaje, atunci când întrebările sunt deschise, cetățenii recunosc 6-7 partide, nu mai mult. Anume, aceste partide își fac strategii bazate pe sondaje, strategii legate de mesaje electorale, de eventuale coaliții. Este unul din principalele instrumente pe care trebuie să-l aibă la îndemână formațiunile politice. Formațiunile care nu comandă sondaje mi se par oarecum neserioase, dar așa cum vă spuneam, aproximativ 20 de formațiuni politice din Republica Moldova reprezintă ceea ce eu numesc plancton politic, ceea ce nu înseamnă că ele nu sunt necesare.
Tot așa avem poate chiar o treime de plancton electoral, indecișii.
Dar 27 de formațiuni politice înregistrate în Republica Moldova nu pot avea mesaje foarte distincte. Trebuie să luăm în considerație că sistemul electoral proporțional pe care îl avem face ca votul util să fie apreciat de către alegători. De exemplu, dacă sunt două formațiuni care au aproximativ același mesaj și sunt credibile ambele, atunci cetățeanul votează cu formațiunea care, potrivit calculilor lor sau ale sondajelor, are mai multe șanse de a învinge.
Domnul Cristian?
Când întrebați despre sondaje comandate, eu aș face o distinție între sondajele comandate pentru a desena niște cifre departe de realitate. Mie mi se pare un truc foarte ieftin și inutil. Unul din barometrele de opinie publică demonstrează că aceste sondaje foarte puțin influențează opțiunea electoratului și refer la sondajele comandate pentru a afla care este realitatea, eu o consideră o necesitate absolută pentru ca să știe ce trebuie să ofere electoratului.
Cred că partidele tind să țină mult mai mult cont de sondajele realizate de o companie internațională. Să pomenesc tocmai unul realizat chiar acum recent, Galupo a realizat și îmi place foarte mult metoda lor că ei prezintă datele partidelor doar ceea ce ține rezultatele de partidul. De exemplu, vine partidul X, atunci îi se prezintă doar situația pe partidul X. Dacă vine partidul Z, îi se spune cum stau lucrurile acolo. Din discuțiile pe care le-am avut, am înțeles că acest ultim sondaj indecis și de fapt s-a ridicat deja la 60%. Adică avem o problemă foarte gravă. Asta arată că partidele noastre nu au învățat mai nimic. Vedem un branding foarte prost a partidelor, da? Un partid de care figurează social, fie liberal, fie democrat, fie nu știu cum. Și atunci e clar că partidele lucrează unul pentru altul, oamenii nu cunosc foarte clar diferența dintre...
Se calcă pe picioare unele pe altele.
Se calcă pe picioare, branding-ul este absolut greșit, mesajul se pare că iarăși targetul este greșit, ori mesajul este greșit. Am avut anul trecut, dacă vă amintiți, toate partidele la un moment dat, toți liderii, candidații vorbeau despre iluminare, gunoiște și drumuri. Deci partidele nu folosesc sondajele ca să se inspire în acțiune, ca din sondaje să decurgă o acțiune logică. Arată sondajele că sunt indeciși, adică asta înseamnă că oamenii nu sunt reprezentați de niciun partid. Vedem o puzdere de partide, dacă doriți o congestiune, da, pe un anumit segment, hai cumva acest trafic să-l minimalizăm. Nu știu, să ne fuzionăm, să ne unim. Auzim numai vorbe, dar sondajele, din păcate, la noi nu duc și la acțiune.
Dacă ați fi în pielea unui lider de partid care gravitează în jurul a 10%, cum v-ar încuraja sau, dimpotrivă, v-ar descuraja aceste sondaje care cu regularitate arată că nu se erodează imaginea puterii, că toate celelalte formațiuni de opoziție abia de se apropie de pragul electoral sau rămân în jurul acestuia? Ce trebuie să facă aceste partide?
Sigur că trebuie să tragă concluzii. În primul rând să compare rezultatele sondajelor cu rezultatele alegerilor și să se convingă că cei care de obicei votează pentru opoziție nu își afișează în sondaje foarte clar opțiunea. Adică trebuie să facă o concluzie foarte simplă. Dacă au promovează o campanie energică și convingătoare, își pot dubla rezultatul. Cred că acest lucru a fost observat de mai multe ori. Doi, să încerce să facă coaliții. Rezultatele din 2005 au demonstrat că coaliția Blocul Moldova Democrată a acumulat, de fapt, de două ori mai multe voturi decât arătau sondajele, în timp ce partidele care au trecut pragul electoral au acumulat cam atât cât arătau sondajele.
Practic, se impune nevoia de a face puțină ordine. Eu revin la ideea că sondajul trebuie să determine o anumită acțiune. Ne uităm la sondaj dacă se erodează sau nu puterea partidului de guvernament, dar eu îmi pun întrebarea, dar de ce a trebuit să se erodeze în condițiile în care opoziția rămâne la fel de slabă? Și concluzia mea este că se lamentează partidele, nu se dezvoltă, nu cresc, dar pune mâna pe carte și vezi ce se face în situații de criză. Poate se impune iarăși nevoia unei coalizări. Toate partidele spun, fuzionarea este foarte complicată, asta înseamnă să treci din nou prin tot procesul, prin Ministerul Justiției. Păi, dar cine a spus că drumul spre asta este unul simplu, nu? De fapt, opoziția se uită la sondaj ca să vadă oare ce mai face partidul de guvernământ și nu se uită la sondaj ca să vadă poate ce trebuie eu să fac cu acești 60% indeciși și asta așa cum arată Gallup. Asta este foarte mult. Asta înseamnă că jumătate din populație nu se simte reprezentată politic.
Oleg, ne-ați de acord că e nevoie de asanare?
O regulă a marketingului politic zice că cu cât ratingul este mai mic, cu atât oferta trebuie să fie mai tentantă, mai avantajoasă. Ceea ce fac liderii opoziției noastre mi se pare o inactivitate absolută. Nu cred că vorba cu încălțatul caloșilor și mersul în teritoriu este foarte eficient în secolul mediatizării.
Sau organizarea de discoteci la care se dă bere. Da. Chiar atunci când văd că singura ofertă în campanii este o formație din România, una din Rusia, din Ucraina, le dau tuturor bere pe gratis și uite, cam asta e. Și îmi pun întrebarea, da, liderul ăsta chiar își vede alegătorul ca unul care poate să țopăie în piața cea mare și să bea o bere și cam asta așteaptă el de la electorat? Vedem, de fapt, o impotență politică la nivelul partidelor. Nu pot să facă activități din astea care să cheme. Ea adună 20 de tineri, ia într-un parc sau într-o grădiniță din asta părăsită și pune pur și simplu să repare acest mobilier urban sau să-l vopsească. Și scrie acolo, acest cadou ți-a fost făcut de partidul nu știu care. E foarte simplu, ai nevoie de niște ținte și o cutie de vopsea.
Dai pe gratis sugestia asta?
Da, acum o dau și pe gratis. Fac.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mie mi se pare că liderii noștri politici sunt lipsiți de ingeniozitate.
De ce au încremenit în timp partidele?
Eu nu cred că au încremenit în timp și eu nu cred că lucrurile stau atât de prost.
Igor este veșnic optimist.
Da, aici s-a menționat. În Spania există peste 1000 de partide. 5-6 fac într-adevăr politică de nivel național. În Republica Moldova avem doar 27 de partide și tot vreo 6-7 au o anumită pondere în societate.
Iar în Statele Unite câte partide sunt?
Sunt peste 20 de partide.
Dar știm două, de fapt.
Dar știm, de fapt, două care se alternează la guvernare. Este vorba de tradiție, este vorba de cultură politică și așa mai departe. Noi, Republica Moldova, suntem un stat tânăr în care abia se clădește strat cu strat această cultură politică. Într-adevăr, la ce bun să avem 5 sau 6 partide liberale. Dacă aș fi, nu zic că sunt, aș fi liberal, nu aș ști pentru care din cele 6 partide liberale să votez. Dar aș transmite un mesaj foarte clar acestor partide liberale că trebuie să facă ceva. 6 partide de orientare liberală sau 5 partide de orientare social-democrată este un lux și o
și
disipare.
Și comuniștii o să fie în curând al 7-lea, nu?
Probabil, deși din câte înțeleg, nu prea doresc să-și schimbe nici ideologia. Dar
Lugupărul schimbă, iar Năravul ba.
De ce? Și Năravul? O să fie un partid liberal, pe desen?
Da, este adevărat. De obicei, partidele comuniste fac revoluții socialiste. În Republica Moldova, un partid comunist vrea să facă revoluție liberală. Să revenim la sondaje. Dacă se face un sondaj și se publică rezultatele lui, eu dacă aș avea opțiune liberală, m-aș uita, de exemplu, în virtutea votului util, necesitatea pentru votul util este cultivată în Republica Moldova. Eu aș vota pentru Partidul Liberal, de exemplu, unul din partidele liberale, cu cele mai mari șanse de victorie. Mai aproape de alegeri, are loc o reordonare a acestui corp electoral spre formațiunile cu cele mai mari șanse. Este un lucru testat. De aceea nu mă sperie faptul că 60% din cetățeni încă nu au o opțiune. Luând în considerație sondajele precedente, putem chiar elabora o formulă care să ne sugereze cam cât ar putea real lua aceste formațiuni în alegeri.
În condițiile în care presa e așa cum e la noi, departe de a fi dezvoltată așa ca în Italia, ca în Spania, ca în Statele Unite, în condițiile în care vedem, dacă doriți, o concentrare, nu, a instituțiilor mass media în mâna unor două, trei curente sau partide, poziția trebuie să țină cont că, de fapt, ea activează într-o societate nu chiar tocmai ajunsă în floarea democrației. Poate și din acest motiv se impune acea ordonare. Pentru că presa încă nu este chiar tare liberă, pentru că încă nu au accesul pe care ar trebui să-l aibă prin intermediul televiziunii publice, da, la cetățeanul din satul X, nu știu, în care ajunge numai mesagerul, de exemplu. Și atunci ar trebui să-și dea seama că dacă ar ieși 6 lideri cu același mesaj sau dacă 6 partide ar susține un singur lider, omului ar fi mult mai simplu să-și facă alegerea. De asta eu spuneam că se impune această curățare.
Mie mi se pare că noi încercăm să abordăm o realitate idealistă. De ce trebuie să se unească mai multe formațiuni dacă cele mici pot să câștige bani doar pentru că există și au ștampilă? Foarte multe formațiuni la noi sunt create special pentru campaniile electorale, pentru a fura alegătorul, pentru a ataca nu prea cinstit un concurent sau altul. Electoratul este cel care trebuie să judece, merită să-și
întrebarea logică este cui profuit rezultă că aceste fragmentări pe segmentul opoziției, de fapt, sunt în beneficiu majorității guvernatoare, nu?
Cu siguranță așa este, dar această problemă nu este generată doar de partidul de guvernământ, este și o expresie a culturii politice. Domnul Cristal are absolută dreptate. În ultimele campanii electorale am văzut formațiuni care în mod absolut deschis s-au lansat pentru a ataca alte formațiuni și nu pentru a câștiga alegerile. În același timp, așa cum prevede Constituția și legile Republicii Moldova, astfel de partide nu pot fi interzise. Problema este cea pe care Liliana Vițu a menționat-o. Presa ar trebuie să participe la asanarea acestei situații, iar de la presă nu putem cere mai mult decât îi cere însăși cititorul, cetățeanul. Deci avem un cerc vicios pe care doar cu timpul îl putem rupe.
Ca ziarist aș vrea să arunc mingea pe partea cealaltă a terenului, cea a politicienilor. Foarte des la noi coincid interesele de business cu cele politice la multe formațiuni. De ce, dacă ei sunt interesați să-și crească popularitatea, să-și creeze organe de presă eficiente sau să finanțeze anumite instituții media pentru a-și populariza mesajul? Ori la noi nici acest lucru nu se face.
Nu, aici am o replică. Anii 90 din secolul trecut au fost anii în care partidele politice cele mai importante au avut organe de presă. S-a ajuns la concluzia că a avea organe de presă pentru partide nu este o idee fericită și acum avem trei partide care au organele lor de presă. Celelalte partide au renunțat la...
Nu aș vrea să fac publicitate, dar unul dintre cele mai citite ziare este un ziar care, deși nu este organ de presă, reprezintă interesele unei formații.
Reprezentarea intereselor.
Păi, despre asta este vorba.
Păi da, nu e,
tendința,
nu e organ de presă.
Deja este de la ziar de partid la holding media. Deci ceea ce se numește concentrarea mass media. Adică eu îmi fac un ziar, îmi fac și o televiziune,
corect,
mai
pun
mâna și
mai...
pe un radio și dacă mai am și agenție de presă, atunci gata, sunt un fel de Rupert Murdoch a Moldovei, nu?
Da, dar ei au flexibilitate, au un grad de flexibilitate mult mai înalt decât organul de presă declarat pe care pe frontispiciu ai simbolul partidului. Ceea ce spuneți dumneavoastră este absolut normal și pentru țările Uniunii Europene și pentru Statele Unite, când anumite publicații reflectă un anumit punct de vedere pe care îl împărtășesc cetățenii care de obicei votează anumite forțe politice.
Întrebarea de final. Ce a apărut întâi, oul sau găina? Opțiunea europeană a fost indusă de la partide spre public sau invers? Publicul a obligat liderii politici să ia direcția europeană?
Cu certitudine este cazul cel mai fericit când sondajele de opinie modulează opțiunile partidelor politice. În 2001, când actualul partid de guvernământ a venit la putere, el avea un mesaj absolut diferit de cel pe care îl are astăzi. În 2001, peste 60% din cetățenii Republicii Moldova ar fi preferat ca țara noastră să facă parte din Uniunea Europeană. În 2003, în campania pentru alegeri locale, partidul de guvernământ a avut unul din slogane, integrarea europeană. Deci, iată un exemplu cum sondajele modulează mesajele partidelor. Deși îmi dau perfect seama că au existat și alți factori, nu doar sondajele care au făcut partidul de guvernământ să-și schimbe opțiunea politică.
Coleg?
Eu nu știu în acest caz cine este ou și cine găina, dar cred că este un exemplu pozitiv când o formațiune politică a ținut cont de realitățile existente în societate. Formațiunea de guvernământ s-a acordat la cerințele opiniei publice care privea Uniunea Europeană ca un punct de atracție. Să ne amintim campania electorală din 2005, când ei au scos în prim plan ideea de integrare europeană, însă și sloganul "Eu votez" a fost, mi se pare, destul de inspirat.
Liliana?
Mă tem că această întrebare, cine de fapt stabilește agenda publică? E guvernul? Este presa ca intermediar sau ca reprezentant a interesului, a binelui public? Mă tem că nici una, nici a doua. Guvernul ca instituție în Republica Moldova nu este suficient de puternic ca să-și, cum să spun eu, să modeleze opinia publică, să spună că, uite, vectorul european și oamenii să spună da, ok. Mă tem că, din păcate, nici presa nu este suficient de dezvoltată ca să stabilească această agendă publică, să dea ea tonalitatea. Presa nu cred că a avut rolul ăsta de impunere a unei agende europene. Cred că factorul extern este în continuare unul determinant în Republica Moldova, ceea ce arată că, de fapt, instituțiile noastre naționale sunt încă slab dezvoltate și presa și guvernarea este încă slab dezvoltată și atunci suntem foarte sensibili la factorul extern. Dacă nu se înrăutățeau relațiile cu Federația Rusă în urma acelui memorandum COZA care a încercat să se impună, credeți-mă că nu ar fi existat această orientare spre integrarea europeană.
Cred că la asta a făcut aluzie și Igor Boțan. Liliana mă obligă să mai pun întrebare atunci. Multă lume este de părere că liberalizarea economiei propusă de Vladimir Voronin ar avea conotație electorală. Dar, dacă ne gândim la alegătorul comuniștilor, ar trebui să fie contraproductivă această inițiativă. Se anunță un vector capitalist pentru un electorat comunist.
Așa cum a fost prezentată inițiativa de către șeful statului, ea ar trebui să aibă efecte pozitive pentru partidul de guvernament, fiindcă ei pun accentul pe liberalizarea economiei pentru a avea mai multe venituri în buget, care de obicei este social orientat, așa spun ei. Pe
de altă parte, întâi de toate, omul simplu se gândește, domnule, i-au iertat datoriile celor care au fost
rău platnici.
Sigur, ar exista aici această opunere, dar nu cred că ea ar fi masivă dacă opoziția a încercat să rugume pentru electorat care pot fi consecințele. Dar vreau să menționez, situația este de așa natură că partidul de guvernământ are resurse extraordinar de dezvoltate în accesul la mass media, pe când opoziția are mult mai puține posibilități. Datorită acestei discrepanțe, inițiativa șefului statului poate chiar să aducă beneficii.
Oleg, prognoza dumitale.
Va fi un plus de imagine formațiunii de guvernământ. Sunt sigur, dacă vedem un sondaj realizat după lansarea inițiativei, ratingul Partidului Comuniștilor va fi în creștere și în special a șefului statului. În ce privește efectele asupra societății și feedback-ul electoratului comunist, tot sunt sigur că va fi unul pozitiv.
Această inițiativă este relativ bine calculată. E altă problemă cum a fost lansată. Cota impozitului pe venit în bugetul de stat este de doar 5%, pe când anul trecut bugetul a crescut cu 23%, cu totul din alte surse. Deci, guvernanții își pot permite să facă un experiment care, în linii mari, ar trebui să aibă efecte pozitive. Sigur, din punct de vedere al moralității, acest experiment este unul care eu îl resping totalmente.
Dacă nu greșesc, despre această inițiativă se vorbea, cred că încă și de prin 2001. S-a mai pomenit. Nu este chiar o noutate, o premieră absolută.
Unele elemente,
au existat în mesajul domnului președinte.
Dar a fost o inițiativă legislativă privind cota zero.
Codul fiscal prevede vacanțe fiscale pentru anumite întreprinderi care au mai puțin de 19 lucrători și un venit mai mic de 3 milioane de lei pe an.
Deci, dumneavoastră, sunteți de acord că acesta este un exemplu de test complex?
În situația când așteptările în societate sunt proaste și cetățenii văd că autoritățile vorbesc despre noile măsuri cu încredere că ele pot îmbunătăți situația, sigur că acesta are un impact pozitiv.
Dincolo de aspectul de PR, da, a acestei inițiative, eu aș încerca să văd dacă într-adevăr această inițiativă se adresează electoratului clasic a Partidului Comuniștilor și nu cred. Se încearcă atragerea și din alte părți a unui alt electorat. Este adresat și pentru oamenii de afaceri, se adresează unui alt electorat, unul care este activ economic. Ceea ce înseamnă că Partidul Comuniștilor caută să se uite și pe la alte partide sau să atragă și un alt electorat, pentru că își dă seama că electoratul său clasic, de bine de rău, mă rog, e pe ducă, nu? Și atunci încearcă probabil o reorientare. Dar eu vreau să menționez următorul lucru. Dacă la Moldova 1 o să apară ministrul economiei, un deputat, o să mai apară un consilier, o să mai apară președintele, primul ministru și o să spună cu toții că este o inițiativă minunată care ne va aduce viitorul roz, credeți-mă că oamenii asta o să creadă, chiar dacă ei nu simt, chiar dacă această inițiativă nu ține de ei în mod direct. Dar asta e. Dacă Moldova 1 o să spună timp de lună de zile că e bine să mergem pe varianta X, oamenii asta o să creadă. Deocamdată Moldova 1 rămâne un instrument foarte puternic de influențare, să spunem așa, cel puțin de influențare, dacă nu chiar de manipulare.
Pe mine, ca jurnalist și ca cetățean de rând, mă interesează ca această inițiativă să fie întoarsă pe toate părțile astfel încât în final, peste 10 ani, să nu rămân cu senzația că am fost prostit, ci într-adevăr să știu ce consecințe bune, proaste ar putea să apară peste 10 ani, dar în aceeași măsură mă interesează acest material copios ca un test pentru societate, pentru partide, de comportament, de reacție, de remodelare, de analiză, etc., etc. În ultimă instanță, într-adevăr, avem un material electoral foarte bun și o să putem urmări evoluții. Sunteți de acord cu asta?
Absolut.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Liliana Vițu, coordonatare de programe la Fundație Euroasia, Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă și editorialistul de la Moldova Săgărană, Oleg Cristal. Vă îndemn să treceți și domniile voastre în tabăra celor care vom analiza, fără exaltare, diversele muniții electorale, astfel încât să dați un vot conștient, așa cum ne îndeamnă sfătuitorii din statele unde se zice că democrația este la ea acasă. Prin urmare, la noi deocamdată ar fi doar cu pețitul, nu? Nu-mi rămâne decât să vă dau întâlnire duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinii Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.